วันนี้โยมเยอะแต่เช้าถ้าคุณมารีมานี่ก็เมื่อวานไปเจออีกวัดหนึ่งหลวงพ่อวันชัยมรณภาพไม่ใช่อาจารย์วันชัยภูสังโคนะอาจารย์วันชัยวัดใหม่พญาธรรมท่านเป็นโรคแบบเดียวกับพุ่มพวงโรคเอสอะไรนะเอสเอสอะไรก็ไม่รู้นะเราคนโบราณไม่รู้เรื่องละเสร็จแล้วไตวายท่านก็ใจเด็ดนะท่านพอไตวายท่านก็หมอจะจับล้างไตท่านก็ไม่ได้ล้างล้างก็ไม่หายล้างก็เจ็บตัวไปเรื่อยๆท่านภาวนาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านเมื่อวันจันทร์เยี่ยมท่านท่านไปอยู่บ้านกุ้งญาติเพื่อนๆประสานเขารับไปอยู่เพราะว่ากะให้ไปมรณภาพที่นั่นท่านก็บวมนะตัวบวมบวมดูแล้วโอ้ไม่รอดหรอกบอกท่านว่าร่างกายนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเอาจิตไหมถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนึกถึงพระพุทธเจ้ารูปเดียวถ้ายังมีกำลังมากกว่านั้นดูกายมันตายจิตมันไม่ได้ตายด้วยเนี่ยให้กายมันตายไปทิ้งมันไปมีสติตามรู้ไปตามรู้ไปด้วยให้รู้ทันเห็นร่างกายมันตายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอีกวันหนึ่งท่านก็ตายนะตายจริงๆตายอย่างสง่าผ่าเผยประสานกำลังนวดนวดให้ท่านอยู่นวดนวดท่านก็กระตุกสี่ทีตายจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตายเก่งอย่างนี้ไม่เสียทีเป็นนักปฏิบัตินะหาประโยชน์ใส่ตัวเองได้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายได้นี่พวกเราต้องฝึกเป็นตัวอย่างท่านตายให้ดูเราฝึกเรานะเวลายังแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องซ้อมมีสติขึ้นมาก่อนรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยๆถึงคราวคับขันนะธรรมะมาช่วยเราเองไม่ต้องกลัวหรอกยังไม่ถึงเวลาตายไม่ตายหรอกถึงเวลาจะตายก็ตายอย่างสง่าผ่าเผยต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมไม่ได้กินหรอกเวลาจะตายจริงๆนะจิตใจมันทุรนทุรายมันยอมรับความจริงไม่ได้ห่วงโน่นห่วงนี่บางคนจะตายนะคิดโน้นคิดนี่ทั้งหลายตลบเนี่ยจิตเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่ทำงานหลวงพ่อแต่ก่อนถูกไฟดูดตายถูกสายเมนแกปีนดาดฟ้าขึ้นไปฝนมันตกไปดูว่าหลังคารั่วตรงไหนมันอยู่ใกล้เสาไฟฟ้ามันไฟมันเซิร์ชเข้ามาไงมือนี่หนังมือนี่นะลอกติดผนังไว้เลยที่กำลังเกาะเนี่ยตายถูกไฟดูดทีแรกตกใจถูกดูดก็ตกใจนะทีแรกก็แค่รู้สึกถึงความผิดปกติถัดมาก็ตกใจตกใจเสร็จแล้วพอรู้ว่าถูกไฟดูดก็กลัวดิ้นพอรู้ว่าดิ้นไม่หลุดนะก็ท้อแท้ใจนะแล้วก็ห่วงใหญ่นะจิตมันจะพลิกปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนี่จิตของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่เหมือนจิตของคนที่ได้ฝึกเอาไว้ให้ดีเวลาจะตายเนี่ยเห็นร่างกายมันกำลังกระตุกกระตุกนะจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูก่อนหน้านั้นบางทีจิตก็ถอยออกมาเป็นคนดูทีจิตก็เข้าไปจับที่กายพอจับที่กายก็รู้สึกทรมานพอรู้สึกทรมานสติตามทันปุ๊บมันถอยออกมาอีกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกสุดท้ายปล่อยงั้นถ้าเราฝึกดีๆแล้วไม่เป็นไรถ้าฝึกไม่ดีนะใครก็ช่วยเราไม่ได้ตอนนั้นนะไม่มีใครช่วยเราได้ละอยู่ที่เราต้องฝึกเอาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนี่สำคัญมากการฝึกก็ต้องฝึกให้ถูกหลักของท่านอย่างวันนี้วันอาสาฬหะท่านสอนหลักของการปฏิบัติที่สำคัญมากเลยท่านสอนธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรถือว่าเป็นการเคลื่อนวงล้อของธรรมะลูกล้อของธรรมะให้เคลื่อนที่ไปนะรถของธรรมะเคลื่อนที่ไปธรรมจักรเนี่ยท่านเริ่มจากสิ่งซึ่งไม่ควรทำสองอย่าง พวกเราต้องเรียนให้เข้าใจสิ่งสองสิ่งที่ไม่ควรทำทำไมต้องเรียนเพราะสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทำนะคือสองสิ่งที่ท่านไม่ให้ทำสิ่งแรกที่ท่านบอกบรรพชิตคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรทำนะคือกามสุขาริกานุโยคกามสุขาริกานุโยคคือการที่จิตเนี่ยมันหลงตามอารมณ์มันเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งเพลิดเพลินไปในกามธรรมทางใจกามธรรมเนี่ยเป็นกามอารมณ์ทางใจก็คือการที่จิตมันไปคิดไปเคล้าไปเคลียร์อยู่กับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึงอย่างบางคนนะไม่เห็นสาวเนี่ยแต่จินตนาการถึงสาวเนี่ยนี่เป็นกามธรรมมันคิดขึ้นมาทางใจผูกพันรักใคร่ในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายผูกพันอยู่ในใจคิดถึงถ้าเมื่อไรเราหลงไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งหลงในกามธรรมคือการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมันสุดตรงไปข้างหลงจะหลงไปนะหลงโลกงั้นเราสังเกตจิตของเราให้ดีจิตของเราหลงโลกทั้งวันเลยเวลาเรามองจิตเราไหลไปสู่คนที่เรามองเวลาเราดูอะไรสังเกตให้ดีจิตเราไหลไปที่นั้นทดสอบนะให้ดูพระพุทธรูปสังเกตดูพระพุทธรูปนะสังเกตไหมใจเราไหลมาอยู่ที่พระดูออกไหมถ้าดูยังไม่ออกก็ไปซ้อมดูอย่างอื่นที่บ้านนะอ้าวพอแล้วพอแล้วอย่างนี้เรียกส่งจิตออกนอกนะมันหลงออกไปทางตาหรือบางทีจิตเราก็ไหลไปทางหูมีคนหนึ่งมาเรียน10ครั้งมาฟังหลวงพ่อ10ครั้งไม่รู้เรื่องเลยที่ไม่รู้เรื่องเพราะคิดมากคิดใหญ่เลยว่าสอนอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนะเสร็จแล้วแกครั้งที่10เนี่ยแกท้อแท้ทอดอะไรในชีวิตเลยแกนั่งอยู่ท้ายศาลาลมมันพัดนะกระดิ่งที่ชายศาลาดังกลิ้งขึ้นมาแกเห็นจิตวิ่งปึ๊บไปหากระดิ่งพอรู้ทันจิตไหลไปที่กระดิ่งอ้าวนี่ดูออกละไม่เคยเห็นไม่เคยพบนะมันไหลไปได้ก็กลับมารู้สึกอยู่เดี๋ยวเผลอๆนะได้ยินอีกกลิ้งนึงมันไหลไปอีกนี่มันไหลไปทางหูนะเวลาจิตมันไหลไปทางหูเราก็ลืมตัวเองเรามัวแต่รู้เสียงข้างนอกเราลืมกายลืมใจตัวเองเวลาเราดูนะเราก็เห็นแต่ของข้างนอกเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นเราลืมกายลืมใจตัวเองเวลากินข้าวกินของอร่อยแม้ลิ้นกระทบรสโอ้ยอร่อยอร่อยมากเพลิดเพลินในขณะนั้นเราลืมตัวเราเองอีกละเพลิดเพลินในรสหลวงพ่อเองแหละนะเมื่อก่อนยังเป็นคฤหัสถ์เราจะไดเอทนะไปกินข้าวนะตั้งใจไว้จะไดเอทนึกขึ้นได้อีกทีแล้วหมดไป3จานละเนี่ยเราหลงไปลิ้นกระทบรสเราลืมกายลืมใจสิ่งอะไรมากระทบร่างกายใช่ไหมกระทบทางกายเนี่ยก็ทำให้เราลืมตัวได้เหมือนกันอย่างพวกเท่าหัวงูทั้งหลายไปให้เด็กๆนวดเนี่ยเด็กๆนวดเนี่ยแหมเคลิบเคลิ้มลืมตัวลืมอีแก่ที่บ้านลืมตัวเองด้วยลืมอีกแก่ที่บ้านแหมโลกนี้เป็นของเราลืมฝันไปเนี่ยกระทบสัมผัสทางกายมันก็ลืมตัวเองอีกตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นั้นมันมีแต่ลืมตัวเองตลอดเลยเมื่อไหร่ลืมตัวเองนะก็ขาดสติไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาซึ่งเป็นทางสายกลางทางสายกลางที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือการมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อไหร่เราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจขณะนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกสมถะก็ไม่มีน้ำหลงไปไม่ได้เรื่องเลยนี่คือความสุดโต่งด้านที่หนึ่งชื่อกามสุขาริกานุโยคพระพุทธเจ้าห้ามแต่พวกเราทำนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมในโลกนี้ขาดแคลนพระอริยะเพราะคนในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงโลกหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลงไปคิดนึกในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลงโลกความสุดตรงด้านที่สองนะชื่ออัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากทำตัวเองลำบากก็คือการกดข่มบังคับตัวเองนั่นเองคนทั่วๆไปมันหลงโลกแต่นักปฏิบัติมันจะบังคับตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อย ทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนี่คือเหตุผลที่ว่าทำยังไงก็ไม่บรรลุธรรมได้แต่สมถะเพ่งกายเพ่งใจไปทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจไม่ก็เพ่งอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งภายนอกออกไปเลยเช่นเพ่งไฟเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีมันดีแบบสมถะไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่าไม่รู้กายไม่รู้ใจตามความเป็นจริงอย่างเราไปเพ่งเทียนนะบางแห่งเขาก็สอนเพ่งเทียนเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปก็ไม่ใช่เลวนะก็ได้ดีแต่ดีแบบโลกโลกนะดีแบบจะไปสู่ภพภูมิที่ดีสูงสุดก็ไปพรหมโลกเป็นสมถกรรมฐานนี่บางคนมารู้กายรู้ใจแต่ไม่ได้รู้จริงๆแต่มาเพ่งกายเพ่งใจนั้นก็เป็นสมถกรรมฐานอีกเช่นเวลาเราคิดถึงลมหายใจใช่ไหมจิตเราไหลไปอยู่กับลมเลยจิตไปจ่อนิ่งๆอยู่กับลมมันกลายเป็นการเพ่งลมหายใจเวลาเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตถลำลงไปจ้องจ่อนิ่งๆอยู่ที่ท้องอันนี้ก็คือการเพ่งท้องบางคนขยับมือใส่ลงพระเทียนขยับมือถ้าทำไม่เป็นนะจะไปเพ่งมือจิตจะไปแนบอยู่ในมือในมือกระดูกกระดิกนะรู้สึกหมดเลยรู้สึกอยู่ที่มือแต่ไม่ได้รู้สึกตัวรู้สึกมือกับรู้สึกตัวมันคนละเรื่องกันคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายสบายอะไรปรากฏขึ้นในกายก็รู้สึกอะไรปรากฏขึ้นในจิตใจก็รู้สึกถึงจะเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารู้สึกเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแช่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นไม่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่เรียกว่าเพ่งงั้นไปรู้ลมหายใจแล้วจิตรู้ไม่ลืมลมหายใจเลยนะมีสติต่อเนื่องตลอดเวลารู้ลมหายใจได้อะไรได้สมถกรรมฐานเพราะการเพ่งอารมณ์อันเดียวเพ่งตัวอารมณ์จะได้สมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนายังเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ามีสตินะจดจ่ออยู่ที่เท้าขยับเขยื้อนไงรู้หมดเลยหรือบางคนจะหยิบข้าวหยิบของนะเพ่งอยู่ที่มือขยับคลิกรู้หมดเลยนี่คือเพ่งอารมณ์การเพ่งอารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานคือการทำสมถกรรมฐานเนี่ยตำรับตำรานะสอนมาตั้งหลายพันปีแล้วมาถึงวันนี้ก็ยังทำผิดเหมือนเดิมอีกก็ยังไปเพ่งอีกบางคนมาดูเวทนานั่งดูเวทนาพอเวทนาเกิดก็ไปเพ่งเวทนาทำไงเราจะชนะเวทนาจะเอาชนะเวทนาไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ใช่มุ่งเอาชนะกายเอาชนะใจนั่นมันวิชาของพวกโยคีเขานั่งบนตะปูก็ได้นอนก็ได้กินยาพิษก็ได้ไม่กินข้าวอยู่ได้ตั้งนานเอาตัวไปฝังดินไว้ตั้งนานไม่ตายทำอะไรได้แปลกๆบังคับตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคำว่าความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นต้องเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนางั้นสมถะนะมีชื่ออันหนึ่งว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์ส่วนวิปัสสนาชื่อลักขณูปนิชฌานฌานตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเพ่งนะคนไทยไปชอบแปลฌานว่าเพ่งซะอย่างเดียวเลยมันเป็นการเพ่งเล็งใส่ใจในความเป็นไตรลักษณ์รู้ที่ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนี่ส่วนมากนะไปเพ่งเอาเพ่งกายเพ่งใจสิ่งที่ได้คือสมถกรรมฐานสงบพอเพ่งได้ที่ใช่ไหมเกิดปีติบางคนรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่ก็มีนะบางทีตัวหนักก็มีหลวงพ่อเคยภาวนานะตัวหนักเป็นก้อนหินเลยรู้สึกโอ้นี่ท่าจะดีไหมแข็งแรงแข็งแกร่งกิเลสมาไม่กลัวเลยตัวเท่าภูเขาแล้วหนักด้วยดูไปจะบ้าแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยกิเลสก็ย้อมใจได้เหมือนเดิมนั่นแหละบางทีก็รู้สึกวูบวูบวับวับนะเหมือนมดเหมือนแมลงมาไต่เอาไปสอนกันได้บอกถ้าแมลงตัวเล็กได้ยานชั้นต่ำหน่อยแมลงตัวใหญ่ยานชั้นสูงหน่อยยานต่องแต่งนะญาณเป็นชื่อของปัญญาญาณไม่ใช่ชื่ออาการของปิติทางร่างกายปัญญาคืออะไรคือการเห็นไตรลักษณ์ปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์ งั้นเราต้องรู้สึกตัวนะแล้วไม่สุดโต่งไปสองข้างหลงตามอารมณ์ตามกิเลสไปกิเลสย้อมใจอีกข้างหนึ่งก็คือการบังคับกดข่มตัวเองทางสายกลางนั้นให้รู้สึกตัวรู้สบายสบายรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมานะมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจที่ทำงานมันก็ทำงานของมันได้เองไม่ใช่เราหรอกอย่างจิตของเราขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังได้นิดเดียวก็หนีไปคิดดูออกไหมฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยเสื้อเหลืองอ่ะกำลังคิดอยู่รู้สึกไหมเนี่ยหัดสังเกตนะเนี่ยเราคอยสังเกตนะใจเราเคลื่อนไหวทำงานตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นนะร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกว่าเราเดินเราไม่ได้เห็นความจริงเพราะว่าเราเดินนะเราคิดเอาเองที่จริงอะไรเดินที่จริงคือวัตถุธาตุอันนี้มันเคลื่อนไหวเราไปขี้ตู่เอาวัตถุธาตุของโลกส่วนหนึ่งมาเป็นตัวเราเขาจริงๆมันเป็นของโลกไม่ใช่สมบัติของเราซะหน่อยวันหนึ่งก็คืนเจ้าของนะนอนตายแอ้งแม้งคืนเข้าไปนะแล้วถ้าเราคอยมีสตินะขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วพอรู้กายเห็นว่ากายไม่ใช่เรารู้จิตก็เห็นจิตมันไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมันก็ทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็ไม่ใช่เราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ค่อยฝึกค่อยรู้ไปเรื่อยนะมีสติรู้สึกขึ้นมาสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยไม่รีบร้อนไม่ต้องไปพยายามทำสติให้เกิดตลอดเวลาเราไม่ต้องการสติตลอดเวลาเราต้องการสติทีละแวบเดียวงั้นเรารู้สึกตัวขึ้นแวบแล้วหลงไปอีกแล้วก็รู้สึกอีกแวบนึงแล้วค่อยหลงไปอีกแล้วฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่รู้สึกไม่มีหลงเลยถ้ารู้สึกไม่มีหลงเลยนะคือการทำฌานเพราะจิตที่จะเกิดซ้ำซากมีสติซ้ำซากอยู่ได้อย่างเดียวตลอดนานๆนี่คือฌานจิตเท่านั้นเองจิตธรรมดาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยรู้ขึ้นแวบนึงแล้วหลงรู้แวบนึงแล้วก็หลงตรงนี้สำคัญไม่ต้องฝึกให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ฝึกให้รู้สึกบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฝึกบ่อยๆไม่ใช่ให้ต่อเนื่องยาวนานทีละแวบนี่แหละมันจำเป็นยังไงคนในโลกนี้นะไม่เคยมีสติไม่เคยรู้สึกตัวคนในโลกอยู่ในความฝันตลอดเวลาฝันทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับแล้วมันจะเกิดความสำคัญผิดขึ้นมาว่ามันมีตัวเราจริงๆพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้นะกับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมมันมีเราอยู่คนหนึ่งเรามาตั้งแต่เด็กนะจนวันนี้ยังเป็นคนเก่าอยู่เราคนเดิมหรอกหน้าตาต่างหากที่เปลี่ยนไปแต่ข้างในนี้มีเราที่คงเดิมอยู่คนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นมันเกิดดับเราไม่เคยเห็นจิตเกิดดับถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเราจะรู้ว่าไม่มีเราหรอกข้างในเนี้ยงั้นที่เราหัดรู้สึกตัวขึ้นมานะเพื่อตัดชีวิตให้ขาดเป็นท่อนๆถ้าชีวิตเรายาวอย่างนี้อันเดียวเนี่ยหลงตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่นี้หลงมาเรื่อยๆจนหมดเวลาตายเราจะรู้สึกมีเราคงที่อยู่เหมือนเราดูการ์ตูนนะมีโดเรมอนใช่ไหมมีอีคิวสั่งหลวงพ่อรู้จักแค่รุ่นนี้หลังจากนั้นไม่รู้จักละนะโดเรมอนมันเดินไปเดินมาได้นี่เป็นภาพลวงตาจริงๆมันเป็นรูปแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่มันรูปแต่ละรูปแล้วมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกมีเราถ้าเราเห็นรูปแต่ละรูปเกิดแล้วหายไปเราจะไม่รู้สึกว่ามีโดเรมอนตัวจริงขึ้นมาโดเรมอนไม่มีจริงการที่เราฝึกให้มีสติขึ้นมานี่ก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงไปเดี๋ยวจิตก็รู้สึกพอจิตมันหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะหลงไปทางทวารทั้ง6หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปทางใจคือหลงไปคิดหรือบางทีก็หลงไปเพ่งนี่หลงทางใจแล้วตามมามีสติมันจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้หลงแต่จิตที่หลงนั้นดับไปแล้วจะเห็นเลยจิตที่รู้กับจิตที่หลงเนี่ยเป็นคนละดวงกันการที่เราเห็นจิตที่รู้กับจิตที่หลงเนี่ยเป็นคนละอันกันเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดลงแล้วการภาวนาจนสันตติขาดเนี่ยนะคือการทำวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วนั้นเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนะเช่นจิตที่หลงไปพอเรารู้สึกตัวเราจะเห็นจิตที่หลงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึก แล้วจิตที่รู้สึกอยู่ได้แวบเดียวก็หลงใหม่นะเห็นไหมแล้วก็รู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รู้สองทีเลยรู้ว่าจิตที่รู้สึกตัวอันแรกนั้นดับไปแล้วเกิดจิตที่หลงจิตที่หลงก็ดับไปแล้วอีกเกิดมีจิตรู้สึกตัวอันใหม่เนี่ยฝึกดูไปด้วยนะจะเห็นว่ามีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับขาดเป็นช่วงๆหรือถ้าสติระลึกรู้กายนะจะเห็นเลยร่างกายที่จะหายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่คู่ที่เหยียดเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาอย่างถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นเราจะรู้สึกนะไม่ใช่เห็นด้วยตานะรู้สึกเนี่ยอย่างมือหลวงพ่อจะไปหยิบขวดน้ำถ้าสติเราเร็วนะเราจะเห็นรูปเนี่ยเกิดดับจำนวนมากเลยคล้ายๆดูการ์ตูนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะแต่อย่าถลำลงไปดูนะดูเล่นๆถ้าถลำไปดูเดี๋ยวประสาทกินมันจะถลำลงไปกลายเป็นเพ่งจ้องอีกกลายเป็นเพ่งงั้นบางคนเพ่งนะหรือจะหยิบกระติกน้ำนะเพ่งแล้วเคลื่อนช้าๆหน่อยก็จะได้เห็นเป็นช็อตๆเคลื่อนช้าๆไว้กิเลสไม่ช้าด้วยนะมือต่างหากที่ช้ากับสติปัญญาช้าเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเก๊กเก๊กเก๊กนะลงไป500ครั้งแล้วยังไม่ถึงขวดเลยนะเนี่ยการที่เราเพ่งใส่มือเนี่ยคือสมถะกรรมฐานเห็นไหมเราจดจ่อลงไปแน่วในอารมณ์เดียวเราจะหยิบขวดน้ำเราเพ่งอยู่ที่มือนะชั่วโมงยังไม่ได้กินน้ำเพ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะกรรมฐานแล้วถ้าทำสมถะกรรมฐานเต็มที่นะเต็มภูมิของการเพ่งมือเนี่ยเพ่งรูปมันคือรูปฌานที่4รูปฌานที่4เนี่ยนะถ้าไม่สนใจนามธรรมไม่สนใจจิตเลยนะจิตจะดับลงไปเหลือแต่รูปอันเดียวมีสัตว์อยู่ชนิดเดียวที่มี1ขันธ์พวกเราเป็นสัตว์มีขันธ์5นะสัตว์ที่มีขันธ์5ก็ตั้งแต่สัตว์นรกนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาแล้วก็รูปประพรมยกเว้นปลมลูกฟักตัวปลมลูกฟักเท่านั้นมีหนึ่งขันเพราะไม่มีนามธรรมไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความรู้สึกเป็นสัตว์หนึ่งขันนะเลยขึ้นไปอีกเป็นพวกอรูปประพรมไม่มีร่างกายมีแต่ความรู้สึกพวกนี้เป็นสัตว์สี่ขันคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีรูปงั้นสัตว์ในศาสนาพุทธเนี่ยนะมีสามไฟลัมคือสัตว์ที่มี5ขันมี4ขันแล้วก็สัตว์ขันเดียวนะจะมีกี่ขามีกี่ปล้องอะไรไม่สำคัญนะนะท่านมองจากขันนะมี3ไฟลัมนะแต่สปีชีอะไรงี้เยอะนะของเราเปรตก็มีตั้งหลายชนิดอะไรเงี้ยนะเยอะแยะงั้นเราอย่าหลงไปเพ่งรูปนะให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจด้วยเมื่อเรารู้สึกนะต่อไปพอมันเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นนะทีแรกเราก็เริ่มรู้ตัวสภาวะแล้วถัดจากนั้นพอสติปัญญาเราเชี่ยวชาญขึ้นเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเวลาที่จิตไปรู้สภาวะเนี่ยบางทีจิตไม่เป็นกลางแต่จิตแอบยินดียินร้ายต่อสภาวะนี่เราเริ่มพัฒนาการรู้ของเราให้ประณีตขึ้นไปอีกแล้วเรารู้ไม่เป็นกลางรู้ไม่เป็นกลางนะใช้ไม่ได้อริยมรรคจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าเราขับรถอยู่มีคนปาดหน้าพอเราโกรธเรามีสติรู้ว่าโกรธถัดจากนั้นเนี่ยขาดสติแล้วเราเกิดความโกรธตัวที่สองไปเกลียดไอ้ความโกรธตัวแรกเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะหายหรือเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้สภาวะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือจิตใจเป็นทุกข์เราไปเกลียดความทุกข์นั้นเข้าความยินร้ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้สภาวะแล้วนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยให้มีสติรู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันใช้ไม่ได้จริงหรอกตัวกิเลสครอบงำได้อีกรอบหนึ่งมันจะซ้อนเป็นกิเลสซ้อนเข้าไปเรื่อยนี่ถ้าเรารู้ทันนะเราอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้ปั๊บรู้อย่างเป็นกลางจริงมันจะดับทันทีบางคนบอกเห็นความโกรธแล้วทำไมมันไม่ดับที่มันไม่ดับเพราะจิตเป็นอกุศลจิตในขณะนั้นกำลังเกลียดความโกรธนั้นอยู่ไม่เห็นนี่กิเลสซ้อนกิเลสสติไม่เกิดนั่นเราก็คอยรู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันในกายในใจรู้ทันอารมณ์นั้นแล้วถ้าหากจิตเกิดปฏิกิริยาเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันจิตลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่อย่าจงใจนะฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังเล่นๆนะฟังเล่นๆนำร่องให้จิตมันรู้เท่านั้นแหละต่อไปเวลาเราไปรู้ไปเห็นสภาวะแล้วพอความยินดียินร้ายเกิดนะสติจะระลึกเองนะสติระลึกเองนะไม่ต้องจงใจทำบางคนจงใจนะเอาละสมมติมองหน้าคุณอำพลมองปั๊บยินดีหรือยินร้ายปะเอ๊ะเฉยๆอ้าวมองคุณมาลีว่าสวยกว่าคุณอำพลนะมอง ยินดีหรือยินร้ายวะดูก็เฉยๆเนี่ยแกล้งมองนะไม่ต้องแกล้งนะหลวงพ่อพูดนำร่องให้รู้ว่าต่อไปเราต้องรู้ทันความยินดียินร้ายเห็นหน้าคุณนำพลนะโอ้หน้าตาหน้ายืมเงินหุ่นเสียนะเนี่ยเห็นในใจมีโลภะแต่แกคงไม่ให้หรอกใจมีโทสะเนี่ยคลิกอย่างเงี้ยก็รู้ทันนะพอเห็นกิเลสตัวเองเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวโทสะโมโหตัวเองตอนนี้ชักไม่เห็นแล้วโมโหตัวเองนี่ชักไม่เห็นแล้วเนี่ยเริ่มมีปฏิฆะแล้วเริ่มมีเรียกโทมนัสอาภิชายินดีนั้นโทมนัสยินร้ายมีความยินร้ายเกิดขึ้นนั้นให้เรารู้ทันนะความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมไม่ทำสุดโต่งสองข้างแล้วก็เดินมรรคมรรคมีองค์แปดเวลาที่เราเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเจริญอะไรเจริญสติเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมีสติรู้กายรู้ใจนะและอริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยองค์ทั้ง8นั้นจะเกิดขึ้นเองการที่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่นี่เรียกว่ามีสัมมาสติการที่รู้ทันความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะการที่จิตตั้งมั่นในระหว่างรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสมาธิการที่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่เรียกว่ามีความเพียรชอบอยู่มีสัมมาวายามะอยู่ในขณะที่รู้กายรู้ใจเนี่ยนะไม่ได้คิดไม่ดีนะไม่ได้คิดพยาบาทไม่ได้คิดไปในกามไม่ได้คิดเบียดเบียนนั้นเรียกว่ามีสัมมาสังกัปปะในขณะนั้นนะไม่ได้ทำผิดศีล5ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มีพวกนี้ขึ้นมาเพราะเรามีสติปัฏฐานนี่แหละองค์มรรคทั้ง8จะครบขึ้นมาเองพอครบแล้วนะจิตจะรวมลงไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังขนาดปัญจวัคคีย์บำเพ็ญบารมีมามากนะท่านโกณฑัญญะบำเพ็ญบารมีมาแสนมหากัปเสร็จแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศนี่ก็สุดยอดละเทศได้แค่โสดาไม่งั้นหลวงพ่อไม่ได้ฝีมืออย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมพวกเราไม่ได้อย่างพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหม อย่ารีบร้อนนะฟังแล้วฟังอีกนะเจียมเนื้อเจียมตัวไปบ้างนะบางคนฟังทีสองทีบรรลุแล้วมันจะมากไปหน่อยเนี่ยตอนที่พระโกณฑัญญะฟังอีก4องค์ไม่บรรลุนะขนาดบารมีแก่กล้าขนาดนั้นยังไม่ได้เลยได้องค์เดียวได้โสดานะขณะที่ท่านได้โสดาเนี่ยนะจักขุงอุทปาธิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนี่ในธรรมจักรจะพูดไว้จักขุงอุทปาธิก็คือการที่มันมีจิตซึ่งถอดถอนตัวเองออกมาแล้วนะเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นจิตซึ่งเห็นธรรมะไม่ใช่จิตที่เห็นสัตว์เห็นคนเห็นตัวตนเห็นเราเห็นเขาแล้วแต่เป็นจิตที่เห็นตัวสภาวะธรรมนะมีญาณะมีการตามอย่างรู้ไปเรื่อยนะอะไรเกิดขึ้นก็อย่างรู้ลงไปตามรู้ลงไปนะมีปัญญาอุทปาธิคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทุกสิ่งที่ยานไปอย่างรู้นั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะเสร็จแล้วมีวิชาอุทปาธิคือรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมานะแต่แจ้งตามลำดับนะพระโสดาก็แจ้งระดับนี้พระโสดาก็เห็นแล้วขันธ์5ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่เรียกว่ารู้อริยสัจนี่เป็นวิชาอุทปาธิสุดท้ายอาโรโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่คำเปรียบเทียบในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นแท้ๆแล้วก็จิตของเรามีสติเราตามรู้ได้เต็มภูมินะเห็นทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตเนี่ยสุดท้ายจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นจริงๆคนรุ่นหลังพอไม่เข้าใจแล้วก็ไปตีความว่าแสงสว่างหมายถึงปัญญาก็ปัญญาก็พูดไปแล้วอะมาเปรียบเทียบแสงสว่างกับปัญญาอะไรทีหลังนี่อีกจริงๆจิตมันสว่างสว่างครอบโลกธาตุเลยงั้นที่พระเจ้าสอนแต่ละคำแต่ละคำเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะจากขงอุทปาธิตามรู้สภาวะได้นะมีปัญญามีดวงตาตามรู้สภาวะได้ญาณะอย่างรู้ถึงความเป็นไปของมันมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์มีวิชาเห็นอริยสัจจิตก็วางขันธ์นะจิตเข้าถึงความสว่างไสวครอบโลกธาตุว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่อยู่ได้ 2-3 ขณะเท่านั้นก็ดับจิตกลับมาสู่มนุษย์ธรรมดานี้อีกต้องฝึกต่อไปอีกวันนี้เช้านี้ได้แค่นี้นะเนี่ยเนื้อหาของธรรมจักรเวอร์ชันนี้นะนิมนต์ครับนิมนต์